adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire cu studiul Bibliei. În această ocazie vă propun să urmărim împreună cartea Isaia, dar vă reamintesc faptul că în ultima întâlnire am prezentat câteva informații preliminare despre această carte, câteva detalii despre autorul cărții, câteva informații despre conținut, despre perioada în care a fost scrisă, despre activitatea lui Isaia. În plus, mai sunt câteva aspecte pe care vreau să le subliniez în această ocazie, că mai apoi să urmărim efectiv conținutul acestei cărți, mesajul pe care îl transmite profetul Isaia. Sunt câteva precizări în legătură cu cadrul istoric. Isaia, așa cum spuneam în ultima întâlnire, și-a desfășurat activitatea profetică în timpul domniei a patru împărați, Ozia, Iotam, Ahaz și Ezechia. În acea perioadă, era o putere care domina scena Orientului Antic, Asiria. Campaniile militare inițiate de Tiglat-Pileser, care a domnit între anii 745-727 înainte de Hristos, au făcut din Asiria puterea dominantă din regiune. În analele sale, regele asirian chiar a declarat că a înfrânt o forță palestiniană condusă de Azaria sau Ozia din Iuda. Câteva detalii în plus despre principalele acțiuni militare organizate de regii asirieni. În primul rând de Salmanasar al V-lea, 727-722 înainte de Hristos. Aceste acțiuni au fost îndreptate împotriva regatului de nord al lui Israel. Samaria a fost asediată timp de 3 ani în timpul domniei lui și a fost cucerită în anul 723 sau 722 înainte de Hristos. Un alt rege, Sargon al II-lea, 725-705 înainte de Hristos, a fost cel mai puternic împărat al Asiriei din perioada respectivă. Sanherib, așa cum este prezent în Biblie, dar mai corect Sanancherib, a fost cel care a năvălit împotriva cetăților lui Iuda pe vremea lui Ezechia. Este un pasaj relatat în 2 împărați, capitolul 18, versetul 13, dar în același timp un raport paralel vom vedea în Isaia, capitolul 37, versetele de la 36 la 37 și le prezint pe cele două ca apoi să comentez puțin. Așadar, în primul rând, mărturia din capitolul 18, 2 împărați, versetul 13. În al 14-lea an al împăratului Ezechia, Sanherib, împăratul Siriei, s-a suit împotriva tuturor cetăților întărite din Iuda și a pus stăpânire pe ele. Și apoi, așa cum vă spuneam, mărturia din Isaia 37, versetele 36 și 37. Îngerul Domnului a ieșit și a ucis în tabăra sirienilor 185.000 de oameni. Și când s-a sculat dimineața, iată că toți aceștia erau niște trupuri moarte. Atunci Sanherib, împăratul Asiriei, și-a ridicat tabăra, a plecat și s-a întors, a rămas la Ninive. Așadar, este o intervenție spectaculoasă a lui Dumnezeu. De fapt, nu este nimic spectaculos, este o intervenție naturală a lui Dumnezeu, este ceva supernatural, spectaculos pentru noi, pentru că așa ne raportăm noi la orice intervenție directă a lui Dumnezeu. Dar este de subliniat numărul victimelor, 185.000 de asirieni. Este enorm, este uluitor de mult, dar acesta este raportul Bibliei. În această perioadă a mai avut loc un război. În 734, Siria și regatul de nord al lui Israel s-au aliat împotriva Asiriei, încercând să atragă în această alianță și regatul lui Iuda. Acesta, din urmă, a refuzat participarea. Sirienii au încercat să cucerească Ierusalimul. Pe tronul lui Iuda se afla atunci Ahaz. Profetul Isaia l-a îndemnat pe împărat să nu se teamă de sirieni, să se încreadă în Dumnezeu. În acea perioadă, așa cum vă spuneam, adevăratul pericol erau asirienii. Babilonul și Egiptul erau în continuare niște puteri însemnate în zonă, dar nu erau atât de puternice încât să poată contrabalansa situația politică, situația geostrategică. Erau mai degrabă un factor de echilibru. Și în cele din urmă, pentru a înțelege profețiile din Isaia, este util să revenim la pasaje pe care le-am studiat cu ceva timp în urmă, pasaje, spre exemplu, care se regăsesc în 2 Împărați, capitolele de la 15 la 21, sau în 2 Cronici, capitolele de la 26 la 33. În cartea lui Isaia, vă spuneam în ultima întâlnire, vom vedea criza prin care a trecut Iuda într-o epocă în care în zonă acționau jucători politici și militari mult mai puternici. Ne desprindem de poezie, ne desprindem de literatură sapiențială și intrăm într-o istorie care este ușor de recunoscut. Este o istorie pe care am mai prezentat-o și este o istorie caracteristică, tipică pentru evoluția Israelului antic. La fel ca și regatul din Nord, în Iuda se amplificase criza spirituală. Era o perioadă de prosperitate materială, economia mergea relativ bine. În această perioadă, evreii s-au îndepărtat de Dumnezeu, au încălcat legământul, contractul, așa cum l-am denumit în nenumărate ocazii. În această țară se întâlneau păcate pe care Dumnezeu nu le putea tolera, lăcomia, avariția, nedreptatea și, mai mult decât atât, idolatria, unul dintre cele mai grave păcate ale lui Israel. Erau și derapaje sociale, unii erau tot mai bogați, pe când alții sărăceau teribil. Oricum, sunt niște realități pe care le vom găsi descrise în Isaia, cartea pe care ne pregătim să o parcurgem, dar și în alți profeți la care vom ajunge în curând, Mica, Osea sau Amos. Israeliții erau în fața unei răscruci. Dacă nu renunțau la căile lor păcătoase, așa cum s-a întâmplat de atâtea ori în istoria lor, Dumnezeu își retrage binecuvântarea. Vor avea de suferit. La începutul acestei cărți sunt câteva pasaje care evidențiază cât de departe ajunsese acest popor în viața așa duplicitară, în compromisurile pe care și le asuma. Un popor care uitase făgăduințele lui Dumnezeu, un popor care se pervertise printr-un stil de viață imoral și, în felul acesta, își atrăgea singur pedeapsa, judecata, care va veni prin intermediul asirienilor. Așadar, vreau în final să vă ofer doar câteva exemple ale primelor afirmații pe care le face Isaia în primul capitol cu privire la acest popor atât de corupt, un popor căruia îi mergea bine și în timp ce îi mergea bine se prăbușea din punct de vedere moral. Ascultați ceruri și ia aminte pământule, căci Domnul vorbește. Am hrănit și am crescut niște copii, dar ei s-au răsculat împotriva mea. Boul își cunoaște stăpânul și măgarul cunoaște ies la stăpânului său, dar Israel nu mă cunoaște pe mine. Poporul meu nu ia aminte la mine. Vai, neam păcătos, popor încărcat de fără de legi, sămânță de nelegiuiți, copii stricați, au părăsit pe Domnul, au desprețuit pe Sfântul lui Israel, i-au întors spatele. Ce pedepse noi să vă mai dea, când voi vă răzvrătiți din ce în ce mai rău? Tot capul este bolnav și toată inima suferă. Din tălpi până în creștet nimic nu-i sănătos, ci numai răni, vânătăi și carne vie, nestoarsă, nelegate și nealinate cu un de lemn. Țara vă este pustiită, cetățile vă sunt arse de foc, străinii vă mănâncă ogoarele sub ochii voștri, pusiesc și nimicesc ca niște sălbatici. Și fiica Sionului a rămas ca o colibă în vie, ca o covercă într-un câmp de castraveți, ca o cetate împresurată. De nu ne-ar fi lăsat Domnul oștirilor o mică rămășiță, am fi ajuns ca Sodoma și ne-am fi asemănat cu Gomora. Și urmează câteva versete teribile, teribile pentru poporul evreu. Ce-mi trebuie mie, mulțimea jertfelor voastre, zice Domnul, sunt sătul de arderile de tot ale berbecilor și de grăsimea vițeilor. Nu-mi place sângele taurilor, oilor și țapilor. Când veniți să vă înfățișați înaintea mea, cine vă cere astfel de lucruri ca să-mi spurcați curțile? Nu mai aduceți daruri de mâncare nefolositoare, căci mi-e scârbă de tămâie. Nu vreau luni noi, sabate și adunări de sărbătoare. Nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Urăsc lunile voastre, cele noi și praznicele voastre. Mi-au ajuns o povară, nu le mai pot suferi. Când vă întindeți mâinile, îmi întorc ochii de la voi. Și oricât de mult v-ați ruga, n-ascult, căci mâinile vă sunt pline de sânge. Acestea sunt primele versete ale cărții Isaia. Așadar, intrăm abrupt într-o perioadă pe care o recunoaștem, dar, după cum vedeți, este o perioadă întunecată a lui Iuda. Este o perioadă despre care vom vorbi de aici înainte, timp de câteva săptămâni. Vă mulțumesc pentru atenție, vă aștept și mâine, până atunci, numai bine!